Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
85% no Latvijas likumiem tiek veidoti Briselē. Eiropas komisija ierosina likumus, tos ievieš, kā arī uzrauga jau pieņemtos. Būtībā tas nozīmē, ka Eiropas komisija kopā ar mums, Eiropas parlamentu, ar dalību valstu vadītājiem, izlemj, kādā virzienā dosies visa Eiropa. Eiropas komisija veidotās prezidenta un viņas komanda, 26 komisāri, kopā pa vienam no katras valsts. Esam vienojušies, ka esošā komisijas prezidenta Ursula von der Leyen darbu turpinās vēl 5 gadus. Nākamais solis – mums jāapstiprina viņas un dalību valstu izraudzītie komisāru kandidāti. Tādēļ jau tūliņ sāksim šos komisāru kandidātus uzklausīt un iztaujāt, lai līdz gada beigām jaunā komisija varētu sākt darbu. Jaunās Eiropas komisijas sastāvs atspoguļo Baltijas reģionu pieaugošo politisko nozīmi Eiropā. Mums ir piešķirti ļoti ietekmīgi un svarīgi amati. Kaja Kallas no Igaunijas būs augstā pārstāva ārlietās, lietuvietis un mans tūs kolēģis Andrius Kubiļus būs vēsturiski pirmais aizsardzības komisārs. Somieta Henna Virkunena būs viceprezidenta drošības un demokrātijas jautājumos, bet mūsu Valdis Dombrovskis atbildīgais par ekonomiku un birokrātijas mazināšanu. To gaida visi, bet īpaši lauksaimnieki. Varam arī paļauties, ka stabils atbalsts Ukrainai tiks turpināts. Jau tagad Eiropas komisija ir vienojusies ar pārējām G7 valstīm par 45 miljārdu finansējumu Ukrainai. Tam tiks izmantot Rietumvalstu bankās iesaldētie Kremļa aktīvi, par ko arī es, Eiropas parlamentā, iestājos kopš paša kara sākuma.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.